Bleru u Shnishe. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. U koll jekk bleru u Shnishe ma jibqaw xidru da' stanz bieħ.
ċaċwire pora mikrofonu, nerġan selmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Bleru u Xnixel li issa drajtu aħna nippruvaw insibu suġġett li niddiskutuh mhux biss bħala informazzjoni imma anka bħala diskussjoni fejn hemm affarijiet li iktar huma l-eru u Xnixel milli il-wiċċ bil-fjuri jew bil-frott, ġifieri nippruvaw nidħlu ġewwa kemm jista' jkun, għandna siegħa quddiemna u dan it-topic tal-lum, das-suġġett tal-lum li ħannifukaw fuqu, ġieli jkun taħt imleħirna ma nagħtux każ għaliex drajnieh jew għaliex kellna idea partikulari stabbilita fuqu, imma maż-żmien jibdew jinbidlu bħalma qed jinbidlu ħafna affarijiet fiż-żminijiet kollha ma xi ħaġa iżjed ftana f'dinja internazzjonali maquda bl-internet u d-diġitali. U għalhekk tajjeb li jiġu momenti meta tieqaf siegħa tisma' u tirrifletti fuq dak li tisma', ġifieri dak huwa lan aħħari tal-programm tagħna. U biex illum niddiskutu suġġett verament qrib Malta u qrib dak kollu li ipoġġina f'nofs il-Mediterran taħt Qallija u allura taħt l-Italja, għażilt li konna magħna l-Professur Mario Pace li saftit ilu kien il-kap tad-Dipartiment tat-Taljan fil-Fakultà tal-Edukazzjoni l-Università ta' Malta, imma huwa jispeċjalizza fil-formazzjoni tal-pedagogika għall-għalliema tat-Taljan u anka fl-istudju tal-letteratura italo-maltese għaliex Malta illum vera li tisma l-Ingliż kullum kien, imma bħalma llum tisma l-Ingliż kullum kien sa ftit snin ilu sa qabel il-gwerra żgur konna nsimgħu it-Taljan bl-istess mod, jiġifieri konna nħadmuh kważi iktar milli nħadmu l-Ingliż illum għaliex dak iż-żmien aqas il-Malti ma kien jintuża meta kien jintuża t-Taljan, jiġifieri meta tiġi għall-kitba għall-istudju għal dik li hija tmexxija tal-qrati, għal dik li hija anke l-istudju ta' affarijiet bħal arti, mużika, kważi kollox kien maġun mal-Taljan. Jiġifieri aħna konna naraw li hemm kultura Taljana li aħna nużaw il-ħin kollu sal-gwerra li għaddiet, u mbagħad kien hemm il-lingwa tal-poplu. Biex ngħidu lajk, imma l-lingwa tal-elit ta' dak li huwa struit, ta' dak li jaf jaqra u jikteb jew ta' dak li jrid jikkomunika mal-pubbliku kienet kważi kollox bit-Taljan. Sa ħassitra anke l-Knisja bil-pritki tagħha kienu jkunu bit-Taljan. U fil-waqt li nilqak Mario fil-programm, mhux l-ewwel darba li qed mistieden fil-programmi tiegħi, illum meta nħarsu lejde din il-bidla li għadni kem semmejt, iġviri sal-gwerra li għaddiet u anka forsi 20 sena oħra wara jom ħanajdu ek. It-Taljan kien il-nifs li jihdu il-nis kolla li jafu xaħġa. Illum jekk kważi najdu l-iktar ħaġa bit-Taljan jew żewġ affarijiet li jiġu f'moħħi malajr bit-Taljan li għadhom imxerda sew fosna. U ma il-restoranti għaliex jisabu maħna kollum kien, ħaġa sabiħa xil-kċina tal-Taljana għalli jirreġad daħlet u tejn għal-livell tal-kċina Maltija u koll. U l-opra li għanna żewġ teatri f'Għawdex fuq kollox imma anki xi drabi għaw Malta li tellaw l-opra bit-Taljan. Mil-bqija jidher li hemm sfida enormi. Kif tħossok meta inti stess ilek issa snin mhux ħażin fid-Dipartiment tat-Taljan u għamilt ir-riċerki u ħriġt il-kotba, jiġifieri mitħla sew ta' dak is-suġġett espert tiegħu. Kif tara din l-sfida ġdida li għandna tat-Taljan? It-Taljan jinsab fi kriżi Malta jew għandu futur għax qatt ma kienu Taljani daqshekk fostna ngħiduha.
Mela, l-ewwel qed insellimlek Charles u nsellem is-semja kollha ta' dan il-programm. Introduzzjoni interessanti ħafna li tiġbor fija realtajiet imħalta. U ħafna minn daw realtajiet jistgħu wkoll jidhru kontradittorji. Għax kif qed tajjeb inti, is-sitwazzjoni tat-Taljan hija situazzjoni illi imbidlet ħafna tul dawn l-aħħar snin. Però tirrifletti wkoll ir-realtajiet tad-dinja li qed ngħixu fiha. Tajjeb qabel nibdew nitkellmu però fuq dawn ir-realtajiet u s-sitwazzjoni tat-Taljan, tajjeb forsi niċċaraw ftit jew infakru ftit. X'infissru meta qed ngħidu l-lingwa. Għax ħafna drabi aħna meta ngħidu l-lingwa Taljana, l-lingwa Franċiża, l-lingwa Maltija. L-ewwel ħaġa li tixina f'moħħna hi il-mod kif nitkellmu. Però il-lingwa, meta nitkellmu fuq lingwa, aħna qegħdin ninkorporaw identità. Identità ta' poplu. Jiġifieri meta aħna qed nitkellmu fuq il-lingwa Taljana, m'aħniex qed nitkellmu biss fuq il-grammatika, fuq il-vokabolarju, imma qegħdin nitkellmu fuq kultura sħiħa, mod kif tgħix. Jiġifieri meta aħna nitkellmu fuq il-lingwa jiena nagħlem
il-ruħ tal-kultura, il-lingwa hux vera.
U jekk inti tgħidli x'inhi l-identità tagħna aħna l-Maltin, parti integrali tal-identità tagħna hija l-lingwa tagħna. U qatt ma tista' inti tisseparhom daw. Jiġri jiena fix-xogħol tiegħi ma' l-għalliema futuri tat-Taljan dejjem nisħaq illi qatt ma nistgħu aħna nisseparaw il-lingwa mill-kultura tal-poplu li jitkellem dik il-lingwa. U allura anki jekk naraw ftit ir-realtajiet, din hija r-realtà li qed ngħixu, il-lingwa u l-kultura li jmorru flimkien li qegħdin jinbidlu. Tajjeb ukoll wieħed iżhom f'moħħu illi id-dinja nbidlet brata u qiegħda tinbidel brata maġra ħafna. U kull bidla li qed isseħħ fid-dinja ovvjament tiġi riflessa anki fil-lingwi u l-kulturi li qegħdin ngħixu. U allura, u għalhekk jiena qed fil-bidu li jistgħu jinsemgħu kontradittorji, għax minn banda tifhimhom, però mill-banda l-oħra jinsemgħu strambi.
U wieħed jista' jikklaxxjaw bejnietom.
Ekku, kif jista' jkun din ir-realtà li ħa nitkellmu fuqha? F'pajjiż kif qed tintsew illi skont l-aħħar statistika li għandi mill-ambaxxata Taljana, għaw il-fuq minn 40,000 Taljani jgħixu f'Malta.
L-iktar numru kbir barranin jaħdmu Malta, le?
Ewropej.
Ewropej.
L-ikbar popolazzjoni mhux Maltija Ewropeja li tgħix f'Malta. 40,000. Iktar minn 40 u 50,000.
U jibqa' minn għalija taqbeż anke l-Indjani.
Iżgur, jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq realtà illi illum kważi kull fejt mur tisma' Taljani jitkellmu f'Malta.
Ħafna. U jekk toħroġ tiegħek kważi kważi nofsi ristoranti.
Ekku.
Tispiċċa bit-Taljan.
U anke ħafna ristoranti ta' Maltin issa saru ingħataw isem bit-Taljan.
Ukoll.
Li jorbot ukoll ma li kont qed ngħid tal-kultura għalfejn. Għax kulħadd jaf li l-kultura Taljana, speċjalment fejn jidħol l-ikel u l-Ċina hija waħda mill-iktar famużi fid-dinja. U allura
meta l-iktar naħseb influenzatna aħna fit-kabbir.
Ukoll
ċina Malti.
Ekku, anke fil-ikel tagħna Malti tradizzjonali għandna ħafna influenza minn riċetti Taljani. U ħafna minn dawn li mexxu r-ristoranti jafu illi jekk ħajpoġġu isem Taljan, ħajattiraw iktar in-nies, għax in-nies kif jaraw l-Italja ħafna drabi jassoċjawha ma l-ikel. Jew ma Ċina Taljan. Ekku, ekku. U allura is-sitwazzjoni hija kumplessa ħafna. Ħanibdew mill-lum. Illum qegħdin f'sitwazzjoni sfortunatament ngħid jien, anzi ħammur pass lura. Sa 30-40 sen ilu.
Ok, mela, edin nitkellmu meta ħireġ dal-programm l-ewwel darba fl-2025, għax najmur fl-arkivi u għat jisimgħu fil-futur. Is-senti qed tmur 30 sena.
30 sen, jiġifieri qed nitkellmu fuq l-aħħar snin. Ekku, l-aħħar snin tal-1900.
Tas-seklu ieħor.
Il-Maltin kienu jitkellmu tliet lingwi. Ekku. Taljan, Ingliż u Malti. Illum il-ġurnata dik ir-realtà nbidlet. Unbidlet mod radikali. U tinduna kemm inbidlet, għax meta inti titkellem m'aniex ma sezzjoni tal-poplu li għandhom il fuq minn 45-50 sena, dawk kapaċi jifmu t-Taljan u anki jikkomunikaw bit-Taljan.
Ħafna.
Però żgħażagħ illum it-Taljan fuq l-istess livell taċ-Ċiniż, tal-Arbi, tal-Ġermaniż, tal-Franċiż, ma jifmux u tidħol fi klassi ta' studenti ta' 11, 13 sena tindirizzhom bit-Taljan u jħarsu lejk jisek waqgħet mill-ispazju u jgħidulek x'inti tgħid ser.
Għax qas biss isegwu t-televiżjoni Taljana li għandna rux ma ta' stazzjoni.
U għalfejn jgħinna f'din is-sitwazzjoni. Jiġri din hija sitwazzjoni kumplessa ħafna. Però l-ikbar fattur li wassalna għal din il-ħaġa huma żewġ affarijiet. L-introduzzjoni ta' dak li aħna nsejħu l-cable television u l-internet.
Bl-istazzjonijiet kollha bl-Ingliż u Amerika.
Ekku, u l-internet. Illum m'għadekx issib żgħażagħ u da anki jekk tara is-sondaġġi li għamlu l-awtorità tax-xandir. Il-faxxa ta' żgħażagħ bejn 10 u 18 sena l-inqas li jsegwu programmi fuq it-televiżjoni. Għalihom laqas jeżisti
t-televiżjoni. Mhux biss ma jarawx il-programmi Taljani ta' kanali Taljani.
Xejn, ma'
il-televiżjon
ma jeżistix għalhom.
Tażel inti x'taraw fil-.
Għax illum jekk inti għandek tablet, jekk inti għandek mobile phone, jekk inti għandek computer, tara li trid, x'in trid u kif trid. Bliema lingwa trid ukoll. Jiġifieri.
U ħassib l-Ingliż ħafif għalik allura tmur fuqhom li.
Mhux hekk ma rridx niftaħ argumenti oħra, imma ħafna drabi huwa Ingliż Amerikan, laqas huwa l-Ingliż propju. Jiġifieri, però ħanħallu għadik għax dik hija problematika oħra.
Imma m'hemmx dubju li l-influss il-kbir ġie mill-istazzjonijiet Amerikani.
Ekku. U allura jekk aħna fi żmien 70, fl-aħħar ta' żmien 60, 1960s, meta daħal it-televiżjoni f'Malta.
Ekku.
It-televiżjoni ma kienx biss mezz ta' tagħlim, imma kienet mezz soċjali. Jiġri n-nies kienu jiltaqgħu, speċjalment fil-bidu, biex jaraw it-televiżjon flimkien. Kienet taqgħet il-komunità tar-raħal, niftakar l-ewwel television li daħal Għawdex, pereżempju, kienu jpoġġuh fit-triq u n-nies tmur fit-triq bis-siġġu biex tara it-televiżjon.
Jiena fl-1958 niftakar tifel ta' xahar snin kont, immur bil-wieqfa wara folla ġo garax. Il-Butterfly Garage fil-ħamrum minn kien jaf.
Ekku.
Li da kien ġab television u għallek rajna l-funeral tal-ġwanni 23 għaddej, mux tal-ġwanni 23, ta' piju 12, 1958, ġwanni mbatt sa' 63. Kien avveniment.
Ekku.
Ġifiri kuħatti għatem biex jara dal-funeral l-ewwel darba.
U allura televizjoni kellu dan ir-rwol illi jaqqat il-komunità, jaqqat il-familja. Jien niftakarni meta kont tifel, jiġifieri qed nitkellem 55 sena ilu għax illum għandi 62, imma meta kont tfarfart niftakar sew, il-familja wara l-ikel tisma' l-aħbarijiet tar-raj u mbagħad Karozello, il-famuż Karozello. U wara Karozello ġin tal-irqata għalina tfal kien.
U ssib ix-shows famużi.
U mbagħad ekku, mbagħad kanzonissima.
Isek ħrixt.
Ekku.
Kien hemm nipoġġi television fejn l-antiporta u joqogħdu fis-siġijiet barra taħt il-bankin.
Eżatt, speċjalment fis-sajf. Jiġifieri
kienu avveniment kulturali.
Kienet realtà totalment differenti. Illum din ir-realtà. Titkellem ma' żgħażagħ ma jifhmux, ma jafuwiex, ma jafuwiex illum inti għandek
il-mobile.
U għandek id-dinja tiegħek tal-mobile, tat-tablet, tal-computer. U t-television kien mezz b'saħħtu ħafna ta' tagħlim, għax inti apparti li kont qed tisma' l-lingwa, kont qed tara l-immaġini u kont qed tieħu l-kultura. Jiġifieri bej reklami. Bej
il-filmat.
Tiddakkar minn dak li tara. Jiġifieri, dik hija realtà li tlifnija. U da qed ikollu effett kbir fl-iskejjel tagħna. Jiġifieri, all right, illum jekk nieħdu s-sitwazzjoni tat-Taljan fl-iskejjel tagħna, aħna fil-primarji ma nagħmux lingwi barranin, għax aħna s-sistema edukattiva tagħna kif jibdew it-tfal fil-primarja ta' 5 snin jibdew jitgħallmu Malti u Ingliż. Mbagħad però fil-primarja mill-year year 4 u year 5 jibdew dak li jissejjaħ Language Awareness Program. Fejn l-itfal ma jgħallmuhomx lingwa barranija, imma jagħmluhom konxi tal-lingwi L-imbat fil-sekondarja jiridu jitalmu wahda minnom. Allura jikollhom, aħna jidulhom taster. Toma. Ituhom toma tal-Taljan, tal-Franċiż, tal-Ġermaniż, tal-Ispanjol. Permezz ta' games, permezz ta' kanzonetti, permezz ta' comics, films. Biex it-tfal jieħdu l-ewwel toma tal-lingwa. U tgħinhom jiddeċiedu isma' jien ħan nistudja. U mhux l-oħra. L-għallema tilab rol importanti ħafna. Għax iktar ma jinti tippreżenta b'mod dinamiku, iktar it-tfal ħatħajjarhom jieħdu dik il-lingwa. Mbagħad, meta t-tfal jaslu s-sekondarja, il-middle school, illum il-ġurnata, iridu jaslu lingwa barranija. Dik hija parti mill-entitlement ta' t-tfal kollha.
Meta ngħidu lingwa barranija, ġifieri barra l-Malti u l-Ingliż.
Barra l-Malti u l-Ingliż. L-għażla hija bej Taljan, Franċiż, Ġermaniż, Spanjol, Arbi. U fċertu skejjel anki ċiniż. Dawk huma l-lingwi li nagħlmu fl-iskejjel. Qed jiġu offruti fl-iskejjel. Għadna sal-lum 60% ta' tfal jażlu t-Taljan.
Għax huwa l-ewwel għażla naturali kważi anke rubija tagħna.
Hemm ħafna raġunijiet anki hawn Charles wieħed ridt joqgħod naqra attent meta nitkellmu fuq l-istatistika għax meta nisimgħu 60% jgħidu tajjeb. Mela għadu popolari.
Uħurruħ kważi.
Pero meta mbagħad tissaqsi u tistudja imma għalfejn 60% tal-istudenti qed jieħdu t-Taljan u mhux il-Franċiż, jew il-Ġermaniż, jew l-Ispanjol.
Għax jarawh l-ħfef forsi?
Mela, għandek l-ewwel nett il-fatt li s-għalija hija qrib tagħna ħafna. Ħafna tfal diġà marru għax anki din hija realtà ġdida. Meta kont tifel jien qatt ma konna nsifru, illum il-ġurnata tfal żgħar. Kolla naħseb sifru xi darba ora.
U s'għalija.
U min bil-katamaran.
Ek.
U min bil-low cost. U min. Jiġifieri.
Għaw komunikazzjoni.
Diġà għandhom l-ewwel feeling, l-ewwel toma tal-lingwa għax marru hemm sewa
sposti.
Rawa kielu li kell Taljan.
Allura xtraw xi ħaġa.
Ekku, u dik hija fattur importanti ħafna. Mbagħad għandek fattur ieħor importanti illi hija l-influenza tal-ġenituri. Aħna qegħdin nitkellmu fuq tfal ta' 11-il sena. Allura l-effett tal-ġenituri għadu pjuttost b'saħħtu. U peress li l-ġenituri ħafna minnhom jitkellmu t-Taljan, allura l-itfal jgħidulhom ħu t-Taljan għax innista' ngħinek.
Ukoll vera.
Allura mbagħad hemm imma fatturi ieħor li lili jinkwetana ħafna. Illi għandna ċertu skejjel f'Malta illi l-istudenti li huma batuti jew għandhom xi learning disability najdula.
Ekku, slow learners najdu ek.
L-iskejjel ma jħallu għomx jihdu lingwa ħlif it-Taljan. U r-raġuni li tu għom hija, u din hija raġuni zbaljata.
Mhux ġustifikata.
Mhux ġustifikata, għax it-Taljan hija l-ħfef lingwa.
Ekku, dik l-impressjoni.
Però dan huwa argument bla bażi. Għax it-Taljan bħal Ġermaniż, bħal Franċiż, bħal Ispanjol għandu id-difikultajiet tiegħu.
Forsi fil-pronunzja. Iva, għaliex tiġbaħ lill-Malti jew il-Malti tiġbaħ lill-Taljan.
Tisma' kelma u tifhimha u mod tistudja l-lingwa biex mbagħad tkompli.
Ma dik l-impressjoni li l-oħrajn għandhom ċertu aċċenti li l-Taljan.
Għar minn hekk illi hawn skejjel ukoll f'Malta, illi jekk tifel huwa bravu jew tifla, ngħid tifel jew tifla huma bravi fl-iskola u jażlu t-Taljan ma jħallhomx joħduh. Le, għax intom bravi, intom Ġermaniż ħudu, jew Franċiż ħudu, għal dawk il-lingwijiet għalu intom bravi tistgħu tistudjahom. Jiġifieri, meta dara daw l-affarijiet.
Ma jgħinx.
L-istatistika tara bnu ċali differenti.
Vera.
Issa, x'jiġri wara l-iskola sekondarja, il-famużi eżamijiet tas-sekk. U hawnhekk ukoll naraw illi it-Taljan huwa bil-wisq iktar popolari bħal eżami tas-sekk low level
mill-lingwi l-oħra.
Nistantik iċ-ċifri tas-sena l-oħra ta' 2024, waqt li fit-Taljan kellna 1950 student miktubin għat-Taljan.
Kważi 2000.
Kważi 2000. Fil-lingwi l-oħra kellek kważi 900 Franċiż, 600 Ġermaniż u kważi 600 Spanjol. Ġifieri kważi id-doppju għażlu Taljan. U allura wieħed jgħid mela m'għandix problemi, però mbagħad meta naraw ir-riżultati, hemmhekk imbagħad nibdlu nnuċċjali.
Min għaddaw m'għaddix.
Għax minn dawk l-1950 student, 7% minnhom 140 ma marrux għall-eżami.
Qas biss daħlu.
Qas biss daħlu għall-eżami, kienu absent.
apatija enormi, trasporaġni.
Issa di tista' tirrifletti dik il-parti tal-istudenti li ġew imġala jeħdu t-Taljan għax qalulhom intom Taljan.
Imma qatt
ma tistax tipprova.
Ma talmuh bis-serjetà.
U mbagħad għandek 36% li ma għaddewx mill-eżami. Mela inti għandek 7% ma marrux. 36% ma għaddewx. Mela minn dawk l-2000 student 57% għaddew mill-eżami.
Kważi
nofs. Kważi nofs għaddew mill-eżami.
Realtà arsa.
Realtà arsa. U tkompli teqras meta mbagħad naslu għas sixth form. Għax hemmhekk kif nejdu
bil-livell avanzat.
Immissu l-qiegħ. Din is-sena li għadha kif spiċċat issa 2024-25, kellna studenti li ħadu Taljan biex jistudjaw f'livell avanzat 20 f'Malta kollha.
Għax li twemmen.
Issa biex nagħmlu ftit paragoni, jiena 18 sen ilu qabel ġejt għaw full time, kont il-kap tad-dipartiment tat-Taljan il-Junior College.
Ekku, allura, tiħu għandek idea ċara.
Dak iż-żmien kien ikonna kull sena bejn 300 u 400 student tat-Taljan A-level.
Ara, kif morna l-baħar.
Inqas minn 20 sena, inżilna minn 350 ħan jihdu triq tan-nofs għal 20 student. Din is-sena li għadna kif bdejna, għanna 25 student tat-Taljan. Li għazlu.
L-università.
Le, sixth form, A-level. First year, sixth form. Għedin nittemmu Malta u Għawdex.
Ekku, għas-sena akademika, 25,
26, 25, 26. F-Malta u Għawdex kollu.
Għazlu 25.
25 student li għazlu Taljan f-livell avanzat.
Marriċ il-telfek dan il-ritmu għax vera għet napprezzaw il-figuri u koll għet tatina. Imma jista' jkun barra il-kawża, iġbir parti mill-kawża, għaliex jekk tażel it-Taljan m'għandekx ħafna ftuħ biex imbagħad tażel kors l-università u allura sfortunatament it-Taljan tilef minn dik l-importanza għaliex mhux neċessarju biex tkompli l-istudju tiegħek.
Dan li qed ngħid tat-Taljan jgħod ukoll għall-Franċiż, għall-Ispanjol, iġbir il-lingwi barranin kollha. Mhux għar ħanajdlek għalfejn, Charles. Għax fejn qabel. U hawnhekk għandna parti oħra mill-kontradizzjoni. Fej sas-sekondarja Taljan kif rajna miċ-ċifri huwa bil-wisq l-iktar lingwa studjata, meta niġu għall A-level, is-sitwazzjoni inqalbet. U fil-fatt din is-sena li qegħdin fiha li spiċċat 25, Taljan kellna studenti tal-A-level 21. Li mbagħad saru 20. Ġermaniż kien hemm 28. Mela l-Ġermaniż sar l-iktar lingwa popolari fil-livell avanzat.
Inqalbet is-sitwazzjoni mis-sekondarja.
Spanjol laħaq it-Taljan 21. U Franċiż 19, kważi laħaqhom ukoll. Jiġri hemmhekk għandek qabża kbira mill-low level għall A-level. U fej flow level, it-Taljan.
L-ikbar daqqa li qed jaqla t-Taljan huwa kważi s-sixth form.
It-Taljan l-ikbar daqqa li qed jaqla huwa bej is-sekondarja, l-iskola obbligatorja u s-sixth form. Issa, inti semmejt l-università.
Ekku, x-toroq se jiftaħlek x-kursijiet se joffrilek li jkollok it-Taljan.
Dik hija waħda mill-problemi. Waħda mill-problemi għalfejn, għax anki hawnhekk, aħna mela, ħanaraw ftit il-problematika iktar b'mod wiesa. Għax jiena kemm il-darba ddiskutejt, studjajt, fittixt, imma x'inhu huma r-raġunijiet, x'inhu huma l-problemi. Hemm diversi affarijiet illi qed iwasslu għal din is-sitwazzjoni. Ftit minnhom m'għandniex kontroll fuqhom kif semmejna, xiri jekk id-dinja qed tinbidel, ma nistgħux inżommu, ha? Jekk l-żgħażagħ m'għadhom xaraw it-televiżjoni m'għandniex kontroll fuqha. Però hemm affarijiet illi naħseb illi biftit rieda tajba minn kulħadd, diskussjoni u anki
pjanar,
is-sitwazzjoni nistgħu ejja ma ngħidux m'aħniex ħanreġgħu allura kif kienet qabel, però nistgħu intejbuha. Mela, ħanibdew bil dak li nseħulu l-Medsec Certificate. Aħna nafu li meta l-istudenti jitlu s-sixth form, iridu jażlu għandhom is-suġġetti maqsumin verba gruppi, għandek l-ewwel grupp li huma il-xjenzi, it-tieni grupp li huma humanities, it-tielet grupp li huma il-lingwi, u mbagħad għandek il-grupp li jieħor li għandek psychology u daw l-affarijiet. L-istudenti li jieħdu wieħed minn kull grupp, u mbagħad għandek is-systems of knowledge u t-nejn minn fejn iridu huma. Imma x'qed jiġri? Inti għandek il-lingwa Taljana, il-lingwi barranin, fl-istess
grupp
ta' lingwi li huma l-Malti u l-Ingliż. Sa ftit snin ilu, qed nitkellem sentejn tlieta, min kien jieħu l-Ingliż livell intermedju, meta jiġi l-università kien ikun eżentat mill-English Proficiency Test.
Allora jagħmel sens.
Allura il-maġġoranza kbira tal-istudenti jibdew jażlu English Intermediate biex meta jiġu l-università jiffrankaw il-proficiency test. Fil-fatt jekk tara numri tal-Ingliż intermediate daw l-aħħar snin splodew. Però dik ir-regola nbidlet. Però ftit li xejn sar informazzjoni li nbidlet u ħafna studenti għadhom bl-idea li jekk jieħdu ħajjifrankaw it-test però mbagħad meta jiġu l-università jindunaw le jridu jagħmlu proficiency sorta. Mela dik hija waħda.
Ja, no, għasta informazzjoni għaw illi għet ibatu l-lingwi l-ohra għabba fija.
Ekku, it-tini, meta konna libna mil-famużi 3A levels għal Medsec Certificate, għax qabel sa 90s, kien student kien jażel 3 suġġetti A level. Ħafna studenti tal-lingwi kien jieħdu Ingliż, Malti u Taljan. Għalfejn, għax biex tidħol għal-kors tal-liġi, it-Taljan bżonn już ħafna.
Fieħed naħseb.
Illum il-ġurnata biex tidħol il-kors tal-liġi inti trid Malti u Ingliż.
It-Taljan waqa'.
It-Taljan waqa'. Allura min jidħol is-sixth form u jrid jidħol il-kors tal-liġi, Malti u Ingliż u Malti jieħu, mhux jieħu Taljan, and rightly so.
Għax tidħol il-kors bab ieħor.
Le biex tidħol il-kors dawk trid.
Ekku.
Jiġifieri dik hija oħra. Jiena ġieli anke tkellimt ma direttorat tal-edukazzjoni, anke ma' rettur, ma' l-professur Alfred
Vella.
U anke għamilna meetings konna, jiena u l-professur Alfred Vella u anke l-ministru tal-edukazzjoni, intqajna ma' dekani, per eżempju tal-fakultà tal-inġinerija, ma' l-fakultà tal-liġi, fakultà tal-farmaceutika. Għalfejn, għax ħafna universitajiet illum, madwar l-Europa, anki barra mill-Europa, meta inti tidħol l-università, jagħtuk il-fakultà li inti tistudja l-lingwa waqt li qed tagħmel kors universitarju. Per eżempju, jekk inti tmur l-Italja, jekk inti student barrani u tmur tistudja l-Italja, trid tagħmel kors tal-lingwa Taljana. Parti mill-università. Ikun part and parcel ngħidulu mill-programm li
tkun segwi.
U għana konna jena dejjem nisħaq illi. Eja, inpoġġu ftit l-aġen battaljana lissa. Il-Ġermanis. Għaw Malta, 90% tal-kumpaniji tal-inġinjerija. Huma German-based, il-bazi taħħom huma Ġermaniżi. Mill-inti, jekk għandek studenti li qed jagħmlu l-kors tal-inġinjerija. Kieku jkollhom bażi ta' Ġermaniż?
Mhux
ħajjinhom? Speċjalment meta llum nafu illi it-teknoloġija qed tinbidel tant li ħafna drabi meta inti tibda taħdem bħal inġinier ma' kumpanija ħadd ibatek il-Ġermanja training. Allura jekk inti taf il-lingwa mhux ħadkun eħfef għalik. Kenna każi naf bihom illi bdew jaħdmu, talbuhom imorru l-Ġermanja għal training u rriżenjaw mill-post tax-xogħol. Għax basetaw ximorru għal training.
Nistaw najdu l-istess, per eżempju, f'dak li huwa studju tal-arti, biċċa kbira jmorru l-Italja.
Eżatt.
Emmek jista' jgħid tal-Italja.
Eżatt. Il-kors tal-liġi. Aħna jekk wieħed jara anki il-terminoloġija li nużaw fil-qorti.
Hija taljanizzata.
Hija kollha jekk tara l-atti notarili.
U l-istorja.
L-insinwa, ekku.
Dik ngħidu la history bl-Ingliż.
Ekku,
kważi dokumenti kollha bit-Taljan, taż-żmien l-ordni kollha.
Jekk tmur l-insinwa, ħafna qatt notarili bit-Taljan.
Ekku.
Fil-fatt jiena personali naf jiġri jitolbuni studenti li jgradwaw avukati li jitolbuk il-privat biex jitgħallmu t-Taljan biex ikunu jistgħu.
Li jiġri l-istess li r-riċerkaturi li ħorġu bil-università jew li għaddejjin kors tal-istorja l-università u jmorru il-biblioteka f'postijiet oħra jfittxu fl-arkivi.
Ekku, ekku.
Ma jafux Taljan jaħdu, ġifiri.
L-istess, per eżempju, il-Franċiż. Il-ħafna kumpaniji farmaceutical tal-farmaceutika huma Franċiżi.
Jew impjegi fl-Unjoni Ewropea, ġifiri.
Fejn? Jekk inti tkun il-Lussemburgu, il-Franċiż huwa fundamentali li tkun taf. U allura aħna konna provajna nmexxu din l-idea. Jekk inti qed tagħmel kors ta' inġinerija, offri kors ta' Ġermaniż parti jekk inti qed tagħmel kors tal-liġi. Però issa jiena ma qed inlum il-ħatta u jiġifieri qed kulħadd jaf il-problematiċi tiegħu. U raġuni ewlenija kienet ħafna drabi iħem minn fejn ħa naqsu biex nagħtuhom dan il-ħin li again jista' jkun li
passoltu tajbel
ekku
ma tiflax. Bleru u x'nixe bħalissa fl-istudio għandna magħna lill-Professur Mario Pace li kien saftit ilu il-kap fil-Fakultà tal-Edukazzjoni s'intendi d-Dipartiment tat-Taljan huwa jispeċjalizza fil-formazzjoni pedagogika għal dawk li huma l-liema tat-Taljan huwa studjuż ukoll tal-letteratura italo-maltese. Qed nitkellmu ħafna jew immissu l-ferita għala it-Taljan qed ibati fi żmienna ma dawk li huwa studju tat-Taljan f'dal-pajjiż. Semmejna ħafna raġunijiet u kawżi għaliex it-Taljan isu għala daqqa ta' ħarta meta titlaq mis-sekondarja biex tmur il-kulleġġ tas-sixth form u ssib li it-Taljan ma jibqax daqshekk popolari għaliex forsi ma jidhirx daqshekk essenzjali biex tagħmel kors ġdid l-università. Hemm xi fatturi oħra li jistgħu qed jitfgħu ħlura id-diġa tajtna ħafna analiżi u figuri preċiżi li ġibek kważi insek hemm verament hemm situazzjoni ta' sfida hawnhekk.
Fil-fatt hemm raġuni oħra li hija valida ħafna u naqada ma dak li bdejna bih illi id-dinja qed tinbidel. U fejret nasal jien, illum ħafna żgħażagħ meta jkunu qegħdin jaħsbu fil-futur, waħda mill-affarijiet l-iktar li jaraw hija jien kemm ħanqla flus. Jew jien x'futur ħajkolli.
Il-valur ewlieni li fadak.
Ekku. Sfortunatament
ngħidin.
Però naturalment id-dinja il-fejn qed timbotta. Id-dinja qed timbotta lej l-realtà tal-informatika, lej l-realtà tal-cryptocurrency, lejn ir-realtà ta' ħafna affarijiet, però żgur mhux il-lingwa. U hawnhekk tajjeb ngħidu, Charles, aħna ma nistgħux naħsbu illi dawn l-affarijiet f'Malta biss qed jiġru. Imma jekk taraf tiġ qed jiġri fl-Universitajiet Ewropej kollha, kull imkien hemm kriżi tal-lingwi. Jiġri, saħansitra ċertu universitajiet qegħdin jalqu l-istitut u l-fakultajiet tal-lingwi. U tal aħna sejħulom humanities subjects.
Dan huwa wieħed mill-argumenti kbar li l-istudenti m'għadhomx jistudjaw
is-sena
oħra.
U jien li dispjaċina l-iktar hu għax dan ifisser li tlifna l-valur anki tal-letteratura. Jiġri, ħafna llum meta titkellem ma jien mill-letteratura sa nieħu. Sattin il-letteratura. Mhux ħatimli l-but bil-flus. Illi jekk tara minn dak il-lat veru, però jekk hawn xi ħaġa li tagħnik kulturalment u bħala bniedem hija letteratura.
Hija edukazzjoni kompleta biex ngħidu hekk.
Jiġifieri u hawnhekk nixtieq naqgħada issa ma' aspett ieħor ta' din ir-realtà. Għax jekk aħna anke mmorru lura żmien il-kavalleri fejn dak iż-żmien ukoll it-Taljan kien il-lingwa uffiċjali u tajjeb ngħidu għadin illi l-ordni ta' San Juan kella 8 lingwi. Però minnhom kollha l-iktar li kien jintuża kien it-Taljan.
Għal kważi tliet sekli.
Għal kważi tliet sekli. U dan mhux b'kombinazzjoni, u dan huwa riflessu ukoll f'dik li aħna nsejħuha l-letteratura italo-malteze. Għax aħna Malta, jekk wieħed imur Biblioteka Nazzjonali jew fl-arkivi ir-Rabat l-Mdina, issib baħar ta' dokumenti ta' kitbiet illi jitluf dan il-qafas ta' letteratura italo-malteze. X'inhi l-letteratura italo-malteze? Din hija letteratura kitbiet ftit minnhom huma trattati storiċi, oħrajn huma drammi, oħrajn huma novelli,
poeziji,
għandek xelta vasta ta' temi illi kienu jinkitbu dawk iż-żminijiet manuskritti ħafna minnhom għadhom fil-biblioteki bil-lingwa Taljana għal-Maltin.
Għax kienet
il-lingwa
aħna dak iż-żmien
kien hawn żewġ lingwi pratika. Il-Latin li kien il-lingwa tad-dotti ngħidu tal-bravi
tal-liġi tal-knisja
pereżempju. U l-popolin kien jitkellem bit-Taljan. U jekk tara l-letteratura tal-1600 l-1700 kważi kollha bit-Taljan. Jiena niftakar li inti kont studentni fl-2019 biex nitkellem fuq ktieb appuntu li nkont ħrixt fuq dan l-argument ta' Carlo Magri li kien wieħed mill-iktar studjużi li kien ukoll qassis, arċipriet għawdex kellu storja kkulurita ħafna. Illi kien l-ewwel Malti li kiteb drammi bit-Taljan u ġew pubblikati l-Italja. Jiġri, u għalhekk ngħidu l-ħana Italo-Malteze, għax dawn id-dokumenti din il-letteratura ma baqgħax biss fix-xtutna, imma din imxiet. Infirxet ma l-Ewropa.
Waslet l-istorja ta' Malta barra l-pajis.
Ekku, fil-fatt...
Jekk minn sejr żball, issa qed tippreparak ktieb marbuċ.
Fil-fatt qiegħed naħdem fuq il-ħajja u l-kitbiet ta' ħu Carlo Magri, li kien Domenico Magri, li kien wieħed mill-ikbar studjużi li kellha Malta fl-1600, illi da biss ngħidu li ta' 19-il sena il-Papa Brancacci kien bagħtu Monte Libano jagħmel studju, riċerka, għax il-Papa kellu suspett illi f'dawn il-pajjiżi Arab kien hemm komplott kontrih. U kien bagħt lil Domenico Magri ta' 19-il sena, jiġri issa qed nitkellmu fuq l-1600, jiġri mhux illum ta' batajru plan u fsija wasalt, jiġri daw kienu jmorru bil-baħar, bil-perikli kollha, 19-il sena għadu t-tifel pratikament. U dan kiteb vjaġġa l-Monte Libano, fejn apparti illi ta' rendi kont li l-Papa u neħkielu kull suspett li kellu, għax fil-fatt ma kienx hemm dawn il-komplott li qed jaħseb fuq. Però ta' deskrizzjoni dettaljata ħafna ta' kif jilbsu, x'jieklu, kif iġibu ruhom, illi meta taqra tibda tgħid imma dal-erf kollu. Student ġuvni ta' 19-il sena bit-Taljan.
Ftit wara ġa kellu kmand ta' dik il-lingwa.
Eżgur, kienet il-lingwa, dik kienet il-lingwa tiegħu, da fil-fatt Domenico Magri kien mar l-Italja żgħir ħafna, kien daħal mal-Ġiżwiti. U kien twielet Malta, il-Knisa ta' San Domingo, Mammet fil-fatt, u mbagħad mar l-Italja għax ommu kienet Taljana. Mar l-Italja, daħal mal-Ġiżwiti, u hemmhekk kien ta' età żgħira ħafna sar qrib ħafna tal-Papa. Għax il-Papa ara fih erf straordinarju. Mbagħad dan jiġifieri Domenico Magri apparti l-vjaġġ għal Monte Libano kiteb ħafna iktar kitbiet li jiena ili naħdem fuq dat minn snin, Charles, dan il-ktieb.
Imma se twassalulna biex ngħidu.
Għax jiena apparti l-istorja ta' ħajtu. Battaw id-dokumenti kollha li kiteb bit-Taljan għax imbagħad għandu ħafna li kitbhom bil-Latin. Però llum il-ġurnata sfortunatament min ħajara bil-Latin. Allura li mitajt ruħi li naħdem fuq tat-Taljan. It-traskrivejthom kollha, annotajthom kollha, u allura ħanagħmel dan il-ktieb li ġej voluminus fuq ħajtu ħidmietu.
Nittama li meta joħroġ il-ktieb ikollna ċans forsi anke ngħidu kelma.
Ekku, il-mira tiegħi hu li fl-aħħar ta' dis-sena, ċe ta' s-sena akademika li għedin fija
inkun
nista' nil-lonċaħ. Jekk it-tieni minut oħra, da kiteb ukoll trattat qasir fuq il-valur tal-kaffe, għax meta mar.
Żmien li kien daħal il-kaffe għu.
Kien għadu dieħel. U fil-fatt meta mar daw il-pajjiżi Arab, innota kemm il-kaffe hija xarba popolari u ħareġ dan it-trattat fuq la virtù del caffè una bevanda per riparare dalla sanità. Con favore saha o contro ishuhia. Iżommu gżajr. U jispjega again anke hawnhekk fid-dettall kif għandek tagħmlu l-kafè, it-tip ta' kafè, jiġri. Mbagħad kien hemm ukoll.
Malli toħorġu jixtru l-anzjani probabbli biex nibqgħu ngħixu iżjed.
Mbagħad kien hemm ukoll trattat ieħor deskrizzjoni dell-inni sagri fejn qabad ċertu inni tal-Knisja u spjegahom lill-popolin. Il-vers vers. U spiegħom il-popolin. Umbat
il-xol. Kienu nies istruiti.
Umbat l-ikbar xol li għamel kienet la notizja dei vokabuli ekklesjastici li kienet l-ewwel enċiklopedija li nkitbet edin nitkellem fuq l-1600 fej da għamel enċiklopedija fuq it-termini kollha it-talim tal-Knisja. Għedin tkellem fuq l-1600, allura Knisja kienet iċ-ċentru tad-dinja.
Kienet l-ispirazzjoni ewlenija ta' kull xogħol.
Din l-enċiklopedija kienet saret bestseller. Iktar minn 38 edizzjoni differenti ta' dan il-ktieb. Da' waħdu fih 600 paġna. Ġrid tista' timmaġina l-ammont ta' xogħol li fih.
U taraf il-ġenju ta' dan il-bniedem li inti għażilt istudja. Laqgħet issemmi Maltin li kitbu bit-Taljan f'kultura Taljana, jekk minn is-sejjer żball kellek ukoll avveniment rib meta qegħdin nirrekordjaw dal-programm, jiġifieri isu l-aħħar Ottubru tal-2025, magażin ma' soċjetà mużikali partikolari minħabba kompożituri ieħor Malti illi kiteb diversi xogħlijiet. Tal-mużika, kompożitur
Taljan. Kompożitur Taljan, Angelo Melilli. Angelo Melilli, dan kien kompożitur, però għex Malta, għex għażmin twil Malta.
Għaliex nisimgħu spiss meta fil-ġimgħa l-kbira.
Ekku, dan huwa wieħed mill-ikbar kompożituri tal-marċi funebri. Fil-ġimgħa l-kbira fil-purċissjonijiet, naħseb tliet kwarti tal-marċi li nisimgħu huma tiegħu. U da propju. Min kiteb dan il-ktieb tliet volumi fil-fatt fuq Angelo Melilli, il-professur Dante Cerilli li għallem Ruma, sidinni biex nagħmel id-diskors prinċipali waqt l-avveniment.
U l-avveniment ġara fil-każin.
Fil-każin ta' San Lawrence tal-banda ta' San Lawrence il-Birgu. U hemmhekk jiena spjegajt kif dan il-kompożitur Taljan fl-1800 kien ġie Malta. Kien anki direttur ta' tliet banet Maltin, jekk nisejjer żball tal-Vilena tal-Furjana, ta' Ħażebbuġ ta' San Filep.
Tikkonferma kemm il-banet ġew mill-Italja.
U interessanti li u l-viżjoni tiegħu kienet illi l-gażin tal-banda mhux qiegħed hemm biss biex in-nies jitgħallmu jdoqqu l-istrument, imma kien avveniment soċjali u kulturali. U allura da kellu din il-viżjoni li gażin tal-banda in-nies tmuren
soċjetà
biex tifforma soċjetà. Li huwa xogħol sabiħ ħafna, imma għen jorbot ma tal-li qegħdin ngħidu tar-rabta kbira li għandna mal-kultura Taljana.
Ħafna hija parti mill-istorja tagħna.
Jiġri inti jekk taqbad minn żmien il-kavalliri anke qabel sal-lum, in-numru ta' inti l-ewwel semmej Charles l-arti. L-artisti Taljani li ġew Malta minn Caravaggio, Mattia Predi.
U l-Maltin li studjaw hemm.
U l-Maltin li studjaw hemm.
Giorgio Preca, per eżempju, kien direttur tal-Akkademja, Cremona, hemm Ruxmata.
Jiġifieri, u wieħed irid jara wkoll anki l-iżvilupp tal-pajjiż tagħna kemm mexa l-quddiem grazzi għal dawn it-Taljani li ġew Malta.
Per eżempju, ħasitra żmien l-Ingliżi. Għall-ħars ma kienux il-boros ta' studju Taljani għall-arti Carmelo Borpisani, miskinu ġvera kienu kol student emmek. Ġifieri kważi kważi kienet naturali Xortino, Antonio Xortino.
U anki jekk niġu iktar qrib tal-lum, minn jaf kemm studjużi marru l-Italja, ġifieri għadhom jagħmlu fl-università.
Artisti Maltin li għaddew minn perjodu Gabriel Caruana, Madeline Gera, kollha nafu marru Firenze jew Ruma, ġifieri. L-Italja kienet il-bir biex ngħidu hekk kulturali, artistiku li aħna dejjem xobna minnu.
Anki pereżempju jekk tmur lura fl-1600 l-ewwel stamperija f'Malta kienet ta' Pompeo de Fiore. Li kien Taljan li ġie Malta u kien fetaħ l-ewwel stamperija. Ġifieri di ma tistax tgħid tara l-Taljan jew il-kultura Taljana f'Malta f'dak iż-żmien limitata biss għall-letteratura. Le, kien hawn periti, kien hawn enġiniera, kien hawn jiġri f'kull qasam tal-arti kultura kien hawn dawn it-Taljani illi għenu ħafna biex il-pajjiż tagħna jiżviluppa.
Issa laqgħet insemmu semmejt l-aħħar kelma jiżviluppa, jiġri aħna żviluppajna f'qafas ta' kultura Taljana, mhux kultura artistika biss, ma' kultura sħiħa, mikċina biex najdu hekk sa letteratura u ħwejjeġ oħra. L-istil kif nilbsu, kif nġibu ruħna, kif sawarna l-isim Malti.
Għax
wara kollox għal-kemm u arbi imma mbagħad żviluppa f'qafas Taljan, jiġifieri u sqalli. Xtaqt isem biex ħaġa li tfaċċat propju fi żmienna fl-2025. U dina, inti fil-bidu tal-programm, semmejt li sal-gwerra li għaddiet prattikament matul is-seklu, forsi lej l-axħar tas-seklu 19 u l-ewwel nofs tas-seklu 20, kien hawn tliet lingwi, jiġifieri l-Malti, l-Ingliż u t-Taljan. Issa, kien hemm student Taljan, din id-darba żagħżugħ Taljan, illi propju f'din is-sena, nerġa' ngħid 2025, issuġġerixxa li jagħmel petizzjoni biex tidħol it-tielet lingwa uffiċjali fil-Kostituzzjoni Maltija li diġà għandha l-Malti u l-Ingliż uffiċjali, għax nazzjonali huwa l-Malti. U dana jixtieq li probabbli għax ara ħafna fuq l-istorja ta' Malta qrib l-Italja, jixtieq l-Italjan jerġa' jsir ukoll lingwa uffiċjali anke xejn minħabba dawk l-40,000 li qegħdin jaħdmu u Malta. X'taħseb huwa forsi idea fantastika, forsi mhix prattika, imma xi ġalek x'tirrifletti fuq din il-proposta.
Iva, fil-fatt segwejta dik l-aħbar u qrajta li għal minn barra idea sabiħa. Ġifieri, meta taqra tgħid il-laħwa x'idea tajba di.
U tagħmel sens storiku.
Sens storiku, però biex inkunu onesti, jiena ma narax il-lok illi it-Taljan għandu jkun lingwa uffiċjali. Għax kif qed int.
Għax uffiċjali jfisser li l-gvern jekk tiktiblu bit-Taljan
jkunu
bit-Taljan.
Jiena nixtieq nieħu spunt minnha wkoll u nagħmilha ċara x'in kultant niġi kritikat. Illi nagħti preferenza Taljan lill-lingwa Maltija. Imma wieħed irid jara l-affarijiet b'lenti oġġettivi. Jiġifieri jiena it-Taljan nikdeb jekk ngħid li ma nħobbux. U nikdeb jekk ngħid li ma nħossniex iktar faċli nikteb bit-Taljan milli bil-Malti, imma dik hija l-professjoni tiegħi wara kollox. Però jiena
għad. U nispeċjalizzajt fiha.
Ekku, jiena. Għat muħanni ċħat il-lingwa tijaj il-Malti.
Tamlek Malti.
Kif fedna fil-bidunet, jekk inti saqsini inti x'jamlek Malti, waħda mill-iktar affarijiet importanti hija l-lingwa u l-kultura tagħna.
Fundamentali.
U hija jiena anke meta nkun imsiefer fuq konferenzi u xogħol ma' kollegi mid-dinja kollha, jiena biftaħir ngħidilhom li l-Malti huwa lingwa uffiċjali anke fl-Unjoni Ewropea, għalkemm aħna l-iżgħar pajjiż għandna l-lingwa tagħna li hija l-lingwa uffiċjali. Jiġri issa għalhekk qed idea hija sabiħa, però ma nistgħux aħna narmu dak li hu tagħna biex imbagħad.
Le, u ma għax li narmu.
Le, u rritiżit oħra.
Mal-Malti, fil-fatt il-Kostituzzjoni
titkellem ċar. Però, ejan kunu.
Li għanda lok fej iżżid il-lingwi uffiċjali.
Ekku, però ejan kunu onesti ma nafusna. Illum anki bl-Ingliż kultant qed ikollna problema. Jiġifieri sfortunatament ngħid jien illi meta tara ċertu kidbiet bl-Ingliż tinduna li anke hemmhekk għandna problemi kbar.
Bagħti wkoll l-Ingliż tajjeb ħana.
Għax l-Amerikan qed jieħu over.
Wkoll.
Jiġifieri
għalkemm hawn min ngħidu l-verità, hawn min l-Amerikan ma jarax.
Ukoll.
Qed jiżbalja. Veru. Għaliex huwa lingwa tagħhom ukoll.
Allura hawnhekk wieħed irid ikun naqra attent meta jagħmel dawn l-statements.
Mhix prattika naħseb.
Jiena wieħed
il-bżonn daqshekk.
Il-lingwi barranin inħobbhom u ngħix bihom. Walla ħares ma jkunux il-lingwi barranin. Però
tieqgħu ġvira, kull lingwa barranija tieqa' fuq il-kultura ta' dak il-pajjiż.
Allura jiena personalment ma naqbix ma dik l-idea ta' dal-istudent li nerġa' ngħid. Idea sabiħa u nammiraħ li kellu l-koraċ iktiba u koll.
Probabli frott tal-istudja u li qaran fuq il-relazzjonijiet li jinsemmejt ħafna minnhom.
Ħana jgħidlek Charles, hija verità illi llum is-soċjetà Taljana, naħseb qatt ma kienet preżenti daqshekk fis-soċjetà Maltija.
U dik hija l-ironija kważi li fil-waqt li hija daqshekk preżenti llum. Semmejna fil-ewwel taqsima li għaw 40,000 jaħdmu għaw.
Apparti dawk l-40,000 jekk inti tara anki ċertu rapporti li joħorġu. L-Italja huwa l-iktar pajjiż popolari mal-Malti meta jsifru.
Ukoll.
It-Taljani huma l-iktar li jiġu Malta.
Jiġu jżuru Malta.
Għandek, pereżempju, fuq kważi 12,000 Taljan li għandhom permess ta' xogħol f'Malta, li jaħdmu f'Malta. Issa da un bat għandok il-familji tagħhom, it-tfal tagħhom, fl-iskejjel.
Anka studenti Taljani li qed jistudjaw fl-Università ta' Malta.
Ekku, u Taljani li qed jistudjaw fl-Universitajiet l-Italja.
Ukoll.
Grazzi għall-programmi Erasmus li hawn illi llum saret faċla ħafna illi wieħed imur jistudja dawn l-Universitajiet.
Aħna qegħdin bibu għadba u konna ngħidu wkoll li aħna ħriġna. Mill-Italja, ġifiri minn Sqallija, ġifiri l-stock tan-nies li għaw illum daqself sen ilu ġew propju kienu sikolu Arab, imma minn Sqallija ġew bil-kultura li kien hemm hemm. Ġifiri dika żgur li dan iż-żagħżugħ toħraġun.
Le, li tiġi f'moħħu l-idea. Hija l-ikbar partner kummerċjali ta' Malta. Ġifiri fejtlu importazzjonijiet, esportazzjonijiet. Ġifiri.
U t-fassil, per eżempju, il-Romanz Malti huwa kollu kemmu mibni fuq il-modell tal-Romanz Italjani. Kenna l-Dunkarm li beda jikteb bit-Taljan.
Ħafna mill-letteratura hija nfassla fuq il-modell Taljan.
Kollha kemm hi. Minkejja li konna żmien l-Ingliżi, jiġifieri, iktar u iktar tagħmel enfasi. Xtaqt insaqsik xi ħaġa li forsi mhix direttament mal-lingwa. Imma semmejna daw il- rubija, din rubija kbira li għanna mal-Italja u li bqajna fija u li jissa edin zidu għanħin kollu bid-doza ta' daw l-iskambi kem kulturali, kem turistiċi u anki ta' xogħol u allura ekonomiċi. Kif tara, ma' nafx, hija forsi ftit spekulazzjoni wkoll, imma kif tara il-futur ta' daw il-gżejjer fl-ambjent flottika ta' Italo-Maltese, ġifiri, edin ners u qrib ħafna iżjed tal-Taljani, manke tal-Mediterran wara kollox u dinja probabbli wkoll waħda mill-konsegwenzi tal-indipendenza. Ġifiri, qabel konna taħt l-Ingliżi u allura il-pija tal-Mediterran kien intef allura biex rubija tagħna kienet aktar mar-Renju Unit fej jsiru l-korsijiet fej ħafna nies marru jistudjaw u fil-mediċina pereżempju, imma anke liġijiet għalkemm bażikament huma Taljani u Franċiżi minħabba l-Italjani ħadu minn hemm ukoll, imma mbagħad għandna liġijiet Ingliżi wkoll. Għandna rubija kbira mar-Renju Unit, imma aktar ma jgħaddi żmien l-aktar wara li telqet mill-Unjoni Ewropea anke l-Ingilterra bi-Brexit sewwa. Aktar il-rubija bejn għaliex aħna viċin fiżikament mal-Italja ejjem tikber. Fej tara sejra dan il-moviment ta' rubija lej Italjani.
Mela.
Jista' ma jirriflettix fuq il-lingwa l-kollox.
Lekku, fil-fatt huwa.
Għax huma qed jitgħallmu l-Ingliż ukoll ngħidha.
Fil-fatt kont sansemmija waħda mill-kontradizzjonijiet li semmejt fil-bidu. Illi naħseb fejn tidħol kulturalment u hawnhekk qed fuq kultura wiesa. Jifir il-mod kif nejxu, il-mod kif nilbsu, il-mod kif niklu, il-mod kif nirraġunaw. Edin ners u dejjem iktar replay italjani, jew lej l-Italja. Minna għal-oħra, però, ekku, minna għal-oħra, però, il-lingwa edin nitilfuha tagħhom. U fatt importanti huwa li għadek kif semmejt inċas. Illi llum il-ġurnata, jekk inti tmur l-Italja, jew meeting, per eżempju, jew jekk jiġi Taljan Malta, ħafna l-drabi ħaj kelmek bl-Ingliż, mhux bit-Taljan.
Għax jixtieq jippratikah ukoll.
U jiena, u fil-fatt dina jiena u l-kollegi tiegħi tkellimni anki mal-ambaxxata, hija tawġieħ ta' qalb illi anki per eżempju meta tiġi ġelebrata fit-2 ta' Ġunju l-Festa Nazzjonali tal-Italja, il-messaġġi tal-ambaxxatur Taljan isiru bl-Ingliż. Imma allura, dak li jkun.
Diplomazija tiddetta li jrid jilħaq lil kulħadd.
Iva, imma
mhux li ma tagħmilx
il-ġurnata tiegħek. Allura għandek il-kultura tiegħek, għandek il-lingwa tiegħek.
Punt.
Jiġri All right, forsi il-President ta' Malta, jekk ma tkunx kapaċi tkellem bit-Taljan, naċċetta li ħat interessani bl-Ingliż.
Ifhimni, inti taf li jiena mitħra tad-dinja Franċiża. Fil-14 Juje jiġri l-istess. L-ambasċatriċi hekk tad-dis-sena 25 tagħmel ġi paragrafi tlieta għall-kompatrijotti li jkunu preżenti. Mbagħad
tkompli bl-Ingliż.
Ma tkompli bl-Ingliż għall-benefiċċju tar-rispett.
Li hija wkoll riżultat tal-globalizzazzjoni li qegħdin ngħixu. Jiġifieri li semmejna fil-bidu. Illi d-dinja qed tinbidel ma nistgħux inwaqfuha. Fri dawn huma koll effetti kollaterali ngħidilhom jien ta' dan it-tibdil li qed isir madwarna.
Dorna ċirku tonta fejn bdejna spiċċajna kważi, jiġifieri. Nirringrazzjak ħafna professur Mario Pace li għadu kemm għamel l-aħħar riflessjoni fuq ir-relazzjonijiet preżenti bejn Malta u l-Italja. Fuq kollox tkellem mod tajjeb ħafna minn ma semax il-programm il-bidu jista' jsegwih fuq on demand fil-siti tagħna tal-campus 103.7 jew jistenna ripetizzjonijiet jisimgħu l-avviżi il-ħin kollu, imma għamel punti tajba ħafna validi fejn jekk ma nagħmluhiex uffiċjali l-lingwa taljana imma żgur għandna niskopruha mill-ġdid anke minħabba l-valur storiku ta' identità li aħna għandna daqshekk qrib mat-Taljan. Nfakkarkom li l-Professur Mario Pace kien sa ftitilu il-kap tad-Dipartiment tal-Lingwa Taljana fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u jaħdem l-iżjed u ħadem l-iżjed fuq il-formazzjoni pedagogika tal-għalliema tat-Taljan u huwa studjuż tal-letteratura italo-maltese. Nirringrazzjak ħafna.
Grazzi lilek tal-istedina.
Ħadna gost vera silna nafu ftit affarijiet aktar fuq din il-problema kważi imma fl-istess ħin valur Taljan, valur miżjut kollna ngħidu Taljan li għandna fil-kultura anki Maltija. Nirringrazzja wkoll il-Marka Ġusa għall-assistenza teknika u minn ħatija ċal xwieb sakemm niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla b'suġġett ieħor inselmilkom u fl-istess ħin nittama li dak li smajtu llum tirriflettu fuqu. U taħsbu ftit fejn nistgħu mmorru iżjed.